The African beat on VOA has it all. And it's happening right here, Mondays through Fridays at 09.05 and 20.05 UTC right after the...
Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Marekani inaendelea kuwa juu kwenye orodha ya maambukizi ya COVID-19. Marekani ina kesi milioni 11.7, ikifuatiwa na India yenye maambukizi milioni 9, na Brazil ina takriban kesi milioni 6. Mexico inakuwa nchi ya 4 kuvuka vifo 100,000 vitokanavyo na virusi vya korona. Idadi ya vifo vya Mexico imepitwa na Marekani, Brazil na India. Wizara ya afya ya Ugiriki ilisema kuongezeka kwa COVID-19 katika mkoa wa kaskazini mwa nchi hiyo kumeilazimisha wizara hiyo kuchukua udhibiti wa kliniki mbili binafsi pamoja na wafanyakazi wake, kulingana na ripoti ya shirika la habari la Associated Press, AP. Wizara ilisema ilivyoomba vituo binafsi vya matibabu kufungua milango yao na kutoa huduma kwa idadi kubwa ya wagonjwa wa COVID-19, ambapo tayari mahospitali ya umma yana mzigo mkubwa, lakini vituo vya matibabu na serikali vilishindwa kufikia makubaliano. Vikosi kutoka mkoa wa waasi wa Tigray nchini Ethiopia vilifyatua roketi Ijumaa katika mji mkuu wa mkoa jirani wa Amhara. Maafisa wa Amhara walisema hali hii inaongeza wasiwasi kuwa mzozo unaweza kusambaa na kuwa vita vipana. Mamia, huenda pia maelfu ya watu wameuawa na maelfu ya wakimbizi wamekimbia mapigano ya wiki mbili huko Tigray, na kuongeza maswali ikiwa waziri mkuu Abiy Ahmed anaweza kuliweka pamoja taifa lake lililogawanyika kikabila. Kundi haramu la TPLF limefanya shambulizi la roketi huko Bahir Dar majira saa 7 usiku kwa saa za huko, ofisi ya mawasiliano ya serikali ya Amhara ilisema kwenye ukurasa wa Facebook, ikimaanisha chama cha People's Liberation Front. Ilisema roketi hizo hazikusababisha uharibifu wowote. Bahir Dar, mji mkuu wa mkoa wa Amhara, upo mamia ya maili kutoka eneo la mapigano huko Tigray. Wakimbizi wa Tigray wanaliambia shirika la habari la Reuters kwamba wanamgambo wa Amhara wanapigana na upande wa serikali na maeneo hayo mawili yana mzozo wa mpaka. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Mwanahabari wa Zimbabwe na mkosoaji wa serikali nchini humo Hopewell Chinono ameachiliwa kwa dhamana Ijumaa baada ya kutiwa mbaroni wiki mbili zilizopita kwa mashtaka ya kuingilia kati sheria. Kukamatwa kwa Chinono na kwa wanaharakati kadhaa katika miezi minne iliyopita kumepelekea shutuma kwamba serikali ya Rais Emmerson Mnangagwa ilikuwa ikiwatesa wapinzani, dai ambalo mamlaka inakanusha. Chinono, ambaye anaikosoa serikali kwenye mitandao ya kijamii, alikamatwa kwa mara ya kwanza mwezi Julai kwa madai ya kuchochea maandamano ya ghasia dhidi ya serikali. Amekanusha mashtaka tofauti na anasema serikali inamtesa kwa kufichua ufisadi. Jaji wa mahakama kuu Tawanda Chitapi aligundua Ijumaa kwamba mahakama ya chini ilikosea katika kumnyima dhamana Chinono, lakini alisema mwandishi wa habari hapaswi kutumia akaunti yake ya Twitter kuchapisha ujumbe ambao utaingilia kati sheria. Mahakama ya Russia imemhukumu mtu mmoja kifungo cha miaka 13 jela aliyekutwa na hatia ya kuifanyia ujasusi Marekani, kitengo cha usalama cha serikali kuu ya Russia kilieleza Ijumaa. Novemba 17, mahakama ya mkoa ya Bryansk ilitangaza Yuri Yeshenko ana hatia ya uhaini, ilisema taarifa hiyo, na kuongeza kuwa atatumikia kifungo pamoja na kazi ngumu katika gereza lenye ulinzi wa hali ya juu. Kulingana na FSB, Yeshenko alijaribu kupitisha siri za kijeshi kwa CIA kuhusu meli ya Northern Fleet ya Russia. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji katika matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangalia yale mambo yanayoendelea nchini Uganda mara baada ya ghasia kutokea na vifo kutokea toka alipokamatwa mwanasiasa wa upinzani mgombea urais Bobby Wine, ambaye ameachiliwa hii leo. Katika sehemu ya pili basi tutaangalia mapigano yanayoendelea kwenye jimbo la kaskazini mwa Ethiopia la Tigray, ambapo inaelezwa kwamba hali hiyo inaweza ikasababisha maafa katika sehemu nyingine za pembe ya Afrika. Mimi naitwa Gili Gongo, karibu katika matangazo ya Kwa Undani. Naam, Kwa Undani hii leo tunaanzia nchini Uganda, ambapo mgombea urais na mwimbaji mashuhuri Bobby Wine ameachiliwa kwa dhamana leo hii Ijumaa, wakati vifo vya watu waliopoteza maisha kutokana na ghasia mara baada ya kukamatwa kwake siku ya Jumatano vimefikia 37, ambavyo vilisababishwa na maandamano makubwa. Mwanasiasa huyo ameachiliwa baada ya maafisa wa usalama kumfungulia mashtaka kwa madai ya kuwa kitendo chake cha kampeni kingeweza kusambaza virusi vya corona. Wine, ambaye jina lake halisi ni Robert Chagulani, alikamatwa Jumatano alipokuwa anafanya kampeni zake upande wa mashariki mwa Uganda, na hatua hiyo ilizusha maandamano makubwa yaliyosababisha vifo vya watu 37 kulingana na taarifa za polisi. Maafisa wa usalama wanasema wanajeshi walipelekwa katika sehemu mbalimbali za mji mkuu Kampala na maeneo ya karibu kuwasaidia polisi kutawanya waandamanaji. Inaripotiwa kwamba wanajeshi na polisi wametumia risasi na mabomu ya kutoa machozi katika juhudi za kuzima maandamano hayo. Msemaji wa polisi Freddy Enanga anasema watu waliokamatwa waliohusika katika ghasia pamoja na kuwashambulia watu wasio wafuasi wa chama cha Bobby Wine cha NUP. Kutaka kufahamu mengi yanayoendelea katika taifa hilo la Uganda, ambalo hivi sasa liko katika kampeni za uchaguzi mkuu utakaofanyika hapo Januari, nimezungumza na mwandishi wa habari wa Sauti ya Amerika katika ile idhaa ya Afrika ya Kati, Ignatius Bahizi, na nataka kujua kwamba kile ambacho kinaendelea. Bahizi, hebu tueleze nini kinaendelea hivi sasa kwa hapo Uganda.
Kwa sasa naweza kusema kuna usalama wote hapa mjini Kampala na mji karibu ya Kampala kwa sasa, kwa sababu Bobby Wine au yule siasa Bobby Wine ameshawachiliwa uhuru na mahakama ya Iganga. Kwa sasa ukitembelea hapa mjini Kampala na fasi tofauti, naona kuwa kuna jeshi na askari polisi ambao wanachunguza kila eneo ili waweze kuzuia kila kitu chochote ambacho kinaweza kuzuka kitu kama ghasia. Lakini sasa unaweza kusema kuna usalama hapa.
Na kuna hizi taarifa ambazo zinatoa idadi tofauti ya watu waliopoteza maisha. Idadi rasmi ya hapo ambayo inaelezwa na mamlaka ama nyinyi wenyewe ambapo mnafahamu kama wanahabari, ni watu wangapi mpaka hivi sasa wameshafariki dunia?
Polisi inatangaza kuwa ni watu 28 ambao wameshapoteza maisha katika ya hizi kasia ambazo zilitokea juzi. Lakini habari ambazo hatujafahamisha vizuri zinasema kuwa watu ambao wameshakufa wanaweza kuwa wanafika 38, lakini hizo habari polisi haizikanushi.
Na kile ambacho kinaonekana hivi sasa katika swala zima la kampeni, wagombea wanaeleza nini? Je, wataendelea na kampeni mara baada Bobby Wine kutolewa, ama msimamo wao bado unaelezwa ni nini hasa?
Tayari wagombea kitiki wanne wameshasimamisha kampeni zao, walisimamisha jana na juzi, wakisema kuwa mpaka Bobi Wine awachiwe huru ndio wataamua kama wanawezi kuendelea na kampeni zao, kwa sababu haina faida ya kuendelea na hizi kampeni kama wanaona wenzao wananyanyaswa, ambacho wanasema kinaonyesha kuwa Museveni hataki mpinzani yoyote kuendelea na hizi kampeni. Lakini kuna wengine ambao wanaendelea na kampeni zao, lakini hao unaweza kusema ni wale ambao hawana nguvu nyingi. Lakini na Bobi Wine pia wakati alitoka jela leo alisema kuwa kesho atatangaza hatua nyingine atatoa kuhusu kampeni zake na nani kitachofuata.
Na kile ambacho unaweza kutueleza vile vile jinsi ya kampeni zinavyofanyika hapo, maanake kuna bado kuna hali ya mkanganyiko. Kwa mujibu wa tume ya uchaguzi kwamba wagombea wazingatie juhudi za kukabiliana na COVID-19. Je, sasa kampeni zinafanyika vipi ukiangalia za Rais Museveni na za wapinzani?
Kwa kweli hiyo shirika ambayo inachunguza kuchagua ilitoa hizo ilisema kuwa kila kampeni iwezi ku watu hawakusanyike wengi zaidi ya 200, lakini ukiona hata Rais Museveni watu wengi wanakuja barabara kumsubiri wakati alikuwa anaenda, na hata wanasiasa wengine hakuna mtu ambaye ameshafanya jinsi ile shirika ilisema. Na inaonekana ni ngumu sana, sababu siku nyingi watu wakitangaza kuwa wanaenda kupiga kampeni sehemu fulani, watu wanakusanyika wanamwalika mabarabara bila kuwaita, na kwa hivyo inaonekana kitakuwa kitu kigumu sana kuwazuia.
Wananchi wenyewe wa Uganda hivi sasa kiujumla wako katika hali gani? Yani nini ambacho wanakizungumza hasa wakati huu wa kampeni na kuelekea uchaguzi wenyewe? Je, swala la utulivu na amani lipo kishoni mwao ama wako tayari kwa lolote?
Kweli wana mawazo yao ni ya mchanganyiko. Wengine wanafikiri hizi kampeni na kuchagua hakutaendelea vizuri. Wanaogopa. Wengine wameshaamua kwenda kwao mbali na mji wa Kampala au kurudi kwao vijiji tofauti. Wengine wanafikiri kuwa kutakuwa shida nyingi mbele huko, na ukiona sana sana hapa mji Kampala biashara zijaendelea tangu hii kazia zilianza, na unaona kuwa leo nilikuwa mjini, kuwa natembelea mjini, unaona kuwa watu ni wachache sana kuliko wa kawaida mjini, na biashara zilianza vizuri. Lakini kinachoonekana ni kuwa serikali imesha mwaga maskari mengi mengi sana, askari jeshi na polisi, yani kuonyesha kuwa kuna usalama na amani. Na leo hivi msemaji wa jeshi alitangaza kuwa kuanzia leo mabarabara yote ya kuingia na kutoka mji wa Kampala atakuwa na roadblocks, yani roadblocks za kucheck kila mtu ambaye anaingia mjini, na watasaidia polisi kwa kila kitu chochote ambacho kina cha kuzuia maandamano kurudia tena.
Na wewe umeshafuatilia chaguzi mbalimbali za hapo Uganda, uchaguzi wa mwaka huu kwa kuangalia kampeni zinavyokwenda mpaka hivi sasa, nini ambacho unaweza kueleza kile ambacho unakiona kina utofauti na uchaguzi uliopita?
Ukilinganisha na uchaguzi uliopita, kweli hakuna tofauti sana na uchaguzi wa mwaka huu, kwa sababu tena vurugu hizi kama hizi tulikuwa tumezoea kuziona, labda unaweza kusema kwa huu uchaguzi hizi vurugu zimewahi sana, sababu hata kama ule mgombea mpinzani wa mwanasiasa wa mpinzani Kizza Besigye ambaye alikuwa ana wafuasi wengi sana, hata kama leo hajakuja kugombea kwa huu uchaguzi hajakuja, lakini unaona kuwa huyu mwingine Bobi Wine na ule mwingine wa chama cha FDC Patrick Omriat, wote kila fasi wanafika wanapata nguvu za polisi na jeshi kuwazuia kufanya kazi zao za siasa, na inafanana sana na miaka jana. Lakini tofauti leo ni kwamba kuna wapinzani wengi wana nguvu sana kuliko uchaguzi wa miaka nyingine, sababu uchaguzi wa miaka nyingine ulikuwa unaona kwamba mtu ambaye ako na nguvu sana ni Kizza Besigye na Museveni, lakini leo kuna Museveni, kuna Bobi Wine, kuna General Mugisha Muntu, kuna General Venant Tumukunde, kuna Patrick Amriat. Sasa leo Museveni ana wapinzani ambao wana nguvu nyingi sana, wengi sana kuliko zamani ambao alikuwa anapingana sana na Besigye.
Asante sana Ignatius Bahizi kwa kutueleza hayo yote kutoka hapo nchini Uganda. Tutaendelea kufuatilia. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii ya pili mapigano yanayoendelea kwenye jimbo lililo kaskazini mwa Ethiopia la Tigray hayatakuwa tu na athari katika siku za usoni za taifa hilo, bali pia yanaathiri sana nchi majirani. Akizungumza siku moja baada ya kuzuka mapigano hayo kati ya jeshi la Ethiopia na vikosi vya TPLF, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alisema utulivu wa taifa la Ethiopia una umuhimu katika eneo lote la pembe ya Afrika. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Jason Nyakundi anaangazia athari zinazoweza kukumba mataifa jirani ya Ethiopia ikiwa mapigano yataendelea.
Likiwa taifa lililo na zaidi ya watu milioni 100 na moja ya nchi zinazokuwa kwa haraka zaidi barani Afrika, kile kinachoendelea nchini Ethiopia kinaweza kusababisha madhara makubwa. Licha ya hilo, serikali kuu imepuuza wito wa kuitaka itumie diplomasia kumaliza mapambano na kundi la TPLF linalosimamia jimbo la Tigray. Badala yake, serikali kuu imeendesha harakati za kijeshi ikizitaja kuwa ni operesheni dhidi ya wale wanaotaka kuvuruga amani ya nchi. Mapigano haya huenda yametokana na misukosuko ya siku nyingi kati ya chama cha TPLF na serikali kuu, lakini maelfu ya wakimbizi wanaovuka na kuingia nchi jirani ya Sudan inaonyesha jinsi mzozo huu umesambaa na kuvuka mipaka ya Ethiopia. Pia kuna uwezekano kuwa mzozo huu huenda ukaivuta Eritrea, ambayo inapakana na jimbo la Tigray. Mureithi Mutiga ni mkurugenzi wa shirika la kutatua na kuzuia mizozo la International Crisis Group pembe ya Afrika.
Ethiopia ni nchi muhimu sana katika pembe la Afrika. Ni nchi yenye ujumla wa wananchi karibu milioni 100. Ni nchi ambayo imetuma wanajeshi katika nchi ambazo zimekuwa na migogoro na vita kama Sudan ya Kusini na Somalia. Ni nchi ambayo imekuwa kwa kawaida kiongozi wa kutafuta amani katika hili eneo. So kwa sasa ukipata nchi kama Ethiopia imeingia kwenye mgogoro, tunaweza kusema kuwa itakuwa na madhara kadhaa katika hili eneo. La kwanza, tumeshasikia kutoka Umoja wa Mataifa kuwa kuna kadri ya wakimbizi 20,000 ambao wamekimbilia kule Sudan, ambayo ni nchi tayari ilikuwa na taabu zake. Na tukikumbuka enzi za Mengistu Hailemariam, yule ambaye alikuwa kiongozi wa kiimla enzi za zamani, kulikuwa na madhara kubwa sana. Kenya ilipata wakimbizi maelfu na maelfu. Kulikuwa na shida katika nchi jirani. Alafu baadaye tukikumbuka wakati wa waziri mkuu Mele Zenawi, kulikuwa na vita kali sana kati ya Ethiopia na Eritrea. Na kwa sasa tukisikia wale viongozi wa Tigray wanasema kuwa tayari nchi ya Eritrea imeingia kwenye hiyo vita. So kwa kweli ni muhimu sana viongozi waendelee kusisitiza na kujaribu kuwahimiza wale viongozi wa kutoka Addis Ababa na kule Tigray wajaribu kutatua huu mzozo. Katika vita hakuna mshindi. Vita ni jambo ambalo huleta madhara na janga kubwa, lakini ukiangalia kwenye huu mzozo ambao umetokea kwa sasa, wale ambao watafurahia ni Al-Shabaab. Tukisema karibu kule southwest na jimbo la Gedo. Hao wamejaribu kutafuta pengo kule. Wanajeshi wa Ethiopia wamekuwa wakifanya kazi kubwa ya kujaribu kupigana na Al-Shabaab, na kwa sasa kama ni kweli kuwa tayari wanajeshi 4,000 wameshaondoka, kwa kweli Al-Shabaab wanaweza pata nafasi kule, na anaweza kuwa ndio wanapata nafasi ya kuendelea vita yao. Tukiangalia kwenye historia, Ethiopia ni nchi ambayo kwa kweli haijakuwa ikikubali sana kuchukua usaidizi kutoka nje. Ni nchi ya zamani, ni nchi ambayo husema itatatua shida zao kindani, lakini hata hivyo ni muhimu sana viongozi kutoka eneo hili pamoja na wengine kutoka nje wajaribu kuhimiza na kujaribu kumwongelesha sana sana Waziri Mkuu Abiy, na pia viongozi wa the Tigray People's Liberation Front wakubali kuwa vita sio suluhu. Hata pande moja ama nyingine ikishinda, itakuwa vigumu sana kurudisha umoja katika nchi kama Ethiopia. So ni muhimu sana, hata kama ni vigumu, wajaribu kuwahimiza wamalize hii vita.
Eritrea ina historia ya uhusiano mbaya na TPLF, na rais wake Isaias Afwerki ni mshirika wa karibu wa waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed. Kuna wasiwasi kuwa ikiwa mzozo huu utaendelea na kuvuka mpaka ulio kaskazini mwa jimbo la Tigray, huenda yakazuka mapigano mapya upande huo, lakini hadi sasa mamlaka za Eritrea zimekana kuhusika kwenye mzozo huo. Pia kuna hatari kuwa ikiwa serikali kuu ya Ethiopia itaelekeza sana nguvu zake jimbo la Tigray, huenda uungaji mkono wake serikali ya Somalia dhidi ya wanamgambo wa Al-Shabaab ukadidimia. Pia mapigano haya ya Tigray huenda kusababisha maelfu ya watu kukimbia makwao, aidha kutokana na mapigano hayo moja kwa moja au kwa kuhofia mapigano kusambaa zaidi. Samuel Gabriel, mwandishi wa habari wa shirika la Bloomberg nchini Ethiopia.
Wakati huu inaonekana ni makabiliano ambayo haitaisha kwa wakati mfupi. Makabiliano ambayo yako Tigray yenyewe inaonekana at least yataendelea kwa masiku zingine nyingi ama mawiki. Kwa hivyo ingawa serikali ya Abiy inasema iko na advantage huko Tigray, lakini response ya TPLF inaonekana pia ni iko njia mbili, ndani ya Tigray na possibly nje ya Tigray pia. TPLF ilishambulia Eritrea, na nafikiria hayo walifanya kwa sababu walikuwa wanataka haya mapigano yawe international, isiwe tu ni mapigano ndani ya Ethiopia. Unajua when this conflict ikikuwa international ina involve more regional bodies, hata kama ni mediation. Lakini kwa sasa naona Eritrea hawajajibu hayo that invitation has not been met. TPLF imeendelea kushambulia other regions, Amhara region kwa mara ya pili jana, walirusha more rockets into Amhara region. Unavyo kumbuka this is the second time wanafanya hivyo. Kwa hivyo labda watajaribu tena kurusha rockets into Eritrea to try and get the involvement ya international organizations. But kwa sasa nchi kama Amerika walivyozungumza, wamesema they understand hiyo tactic, wameelewa, na wamerebuke TPLF for attacking Eritrea. Shida moja kubwa from this conflict imekuwa ni the humanitarian cost. Kitu ya kwanza ni the humanitarian bodies hawajapata nafasi ya kuingia ndani ya some regions in Tigray kusaidia victims of the violence, na wale ambao wameweza kukimbia wamekuwa wakimbizi nchini Sudan, nafikiri wako more than 30,000 by now. Imeletea Sudan a very big humanitarian cost. Tunavyojua Sudan ambayo ina serikali mpya ambayo inajaribu kureform economy, kwa hivyo hiyo stability ya Sudan pia itaathirika. Ethiopia imetoa some of its soldiers from Somalia. Kuna fununu kwamba some soldiers ndani ya AMISOM pia ni kama wanaondolewa either kusaidia kwa vita in Tigray ama kwa sababu ni wa ethnic group ya Tigray wako kwa hizo army. Kwa hivyo hiyo kama inafungua a very good opportunity for Al-Shabaab ku expand, na tunavyojua Al-Shabaab has the history ya kuattack in Somalia, in neighboring nchi za Kenya, and Ethiopia possibly itakuwa imeathirika.
Serikali ya Sudan imekubali kujenga kambi inaweza kuwahifadhi zaidi ya watu 20,000 umbali wa kilomita 80 kutoka mpakani, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Pia Umoja wa Mataifa unasema kwamba karibu watu 600,000 katika jimbo la Tigray, ambao ni karibu 10% ya wenyeji, tayari wanategemea chakula cha msaada, na kote nchini Ethiopia karibu watu 7,000,000 wanakumbwa na uhaba wa chakula. Iwapo mapigano yataendelea, idadi ya watu wanaohitaji msaada itaongezeka kwa haraka.
Asante Jason Nyakundi kwa ripoti hiyo, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukran kwa kuwa nami.